Gambar 22, Esra maos kitab hukum. Saatosna tembok rengse, bangsa Yahudi ngarempel sasarengan di Yerusalem. Esra Imam Allah mangaoskeun kitab-kitab suci ka aranjeuna. Sababaraha jalmi aya nu narangis, aranjeuna terangeun yen aranjeuna teh teu taat ka hukum Allah. Eta sababna Allah ngancurkeun kota-kota aranjeuna. Bangsa Yahudi hoyong babalik pikir ti cara hirup aranjeuna anu pinuh ku dosa, sareng ngiring ka jalan Allah deui. Nehemia nyarios ka aranjeuna. Anjeun teu kenging saredih, kabingah anu ti Allah eta teh kakuatan anjeun. Para saderek, naha anjeun ngagaduhan kabingahan? Allah maparinan ka urang kabingah sareng kakiatan rohani upami urang wawuh ka Allah, sareng urang kedah taat kanu kitab suci na nyaeta Alkitab. Kumargi kitu, para saderek, sim kuring bade masihan terang ka para saderek kumaha carana supados saderek oge tiasa wawuh ka Allah na Nehemia.